Jumal on oma hääled. Hea meel on teid, armsad sõbrad, näha siin sellel jõululaupäeva õhtul. Ma olen ka selle koguduse liige, aga tunnen end praegu peaaegu juba need, nende eestlaste sarnaselt, kes korra aastas kirikus käivad. Ma käin küll ikka igal nädala vahetusel, aga siin selles oma kodukirikus saab küll nüüd väga harva. Ja seda enam on hea meel täna nüüd seda pühade Jumala teenistust koos teiega jagada. Siin Haapsalu koguduses selles kirikus teki mul päris vanaisa tunne. Kui vaatan oma lapselapsi ja teisi pisikesi, kelle sündimist on nähtud ja kogetud ja kui nad alles kõik pisikesed olid, mõned juba suured inimesed, mul oli juba omad lapsed, aastat lendavad ja jälle on jõulud, jälle on aastavahetus, jälle lauldakse neid laule. Vanemad inimesed mõtlevad, et need on juba pähe jäänud, aga mõni mees on neid ainult mõne korra kuulnud, alles algab kõik. See elu on selline huvitav. Aga seda piibli teksti, mida me äsja kuulsime, kui Inna luges, seda loetakse tõesti igal aastal vähemalt kord sellel ajal. Aga ma mõtlesin, et huvitav küll, et kui inimene käikski ükskord aastas jõulude ajal kirikus ja kuuleks iga kord just ainult seda teksti. Mida ta siis Jumalast teaks? Pisikene lapsukene, inglid laulavad, taevasa kingitus, teeme ka üksteisele kinki. Need on kõik rõõmsad asjad. Aga milles on asi? Ma olen tahtnud kogu aeg näha tervet pilti. Nii väga sooviks, et me kõik näeksime tervet pilti. Sellepärast, et me muidu ei mõista ka seda nõnda nimetatud jõuluevangeeliumi. Ma loen samuti veel jõuluevangeeliumi, aga nüüd Johannese evangeeliumist. Kohe esimesest peatükist. Alguses oli sõna. Ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole võtnud seda omaks. Ja sõna sai lihaks. Ja elas meie keskel ja meie nägime tema au, kui isast ainu sündinud poja au täis armu ja tõde. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Kui vana on kristlus? Kes teab, kui vana on kristlus? Ja tavaliselt öeldakse 2000 aastat. Ma ei ole sellega nõus. Sest kristluse vanus ei ole 2000 aastat. Panite tähele, millega algas Johannes evangeelium? Alguses. Mille alguses? See algus, mis ületab meie mõistuse, kui veel mitte midagi ei olnud. Me ei oska mõeldagi seda, kui midagi ei olnud. Alguses oli sõna. Sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Kõik, mis on tekkinud, on tema läbi tekkinud. Ja see sõna sai lihaks. Kui vana on Kristus, pole aega, mil teda ei olnud. Ja sellepärast nii kaugele kui ulatub maailma ajalugu, nii kaugele kui ulatub universum ajalugu, on Kristus. 2000 aastat tagasi sündis ainult see ime, et see looja sündis siia maailma. See 2000 aastat ümmarguselt, see tähendab seda, seda meenutatakse. Ja ma mõtlen, et huvitav küll, et kui nüüd kirjutatakse jälle uut aastanumbrit, siis iga inimene, ükskõik mis uskuda on või üldse ei ole usklik, tunnistab mingil määral Jeesust Kristust, kirjutades aastanumbrit. Tõsi küll, see ei ole väga täpne, sest seda ajaarvestust hakati tema sünnist arvama nii kuskil rohkem kui 500 aastat peale seda sündmust ja siis pandi pisut mööda, aga see oli õige vähe. Tegelikult tunnistavad sellega kõik, et see isik tõi siia maailma pöördepunkti meie maa peale. Ja sellest alates loetakse aega enne Kristust ja peale Kristust. Mitte, et tema oleks alguse saanud, vaid sellest, kui tema sekkus sellisel kombel sündmustele, sündmustesse sellel maal. Piibel jutustab meile, kui rääkida natukene sellest tervikpildist. Piibel räägib suurest konfliktist kurjuse ja headuse vahel. Piibel räägib sellest, kuidas üks Jumala loodud olevus, ingliks nimetatu, hakkas mässama looja vastu. Kuidas, mis pärast? See on seletamatu. Kui Jumal lõi juba sellised olevused, kelle on valikuvõime, otsusevõime, siis võib ütleda, et ta läks välja riskile. Aga ilma selleta ei oleks ju armastust. Kui Jumal oleks loonud sellised olevused, kes ei saa sammu paremale ka vasakule astuda õigest kursist, siis ma oleks heal juhul head robotid, head masinavärgid, ainult koos vabadusega valida, otsustada, valida ise, kellele kuuletuda, kelle programmi järel toimida, kelle nõuannet järel toimida, saab rääkida armastusest, vabadusest tõeliselt. On selline ütlemine, et iga riik, iga rahvas on oma kuningat väärt ja see on õige. Meie valime endale valitseja. Ja päris maailma ajalukoidikul esimesed inimesed kahjuks tegid vale valiku. Lasid ennast alt vedada. Aga tänu Jumalale, Jumal ei löönud käega. Siis kui inimesed olid valmistanud tale pettumuse, niivisi võiks öelda, me inimlikult väljendame, Jumal ei löönud neile käega, mida Jumal tegi. Jumal andis tõotuse. See on piibli alguses, kolmandas peatükis kirjas. Naisest sünnib siia maailma see, kes selle patu probleemi lahendab. Sellest alates algab minu jaoks kristlus. See on esimene tõotus, esimene sõnum Kristusest, Jeesusest. Sellest alates Jumal täpsustab aja jooksul oodatava lunaste ilmumise geograafilised ja demograafilised koordinaadid. Kus, kelle seas, lõpuks ligi 500 aastat enne Jeesuse lihasse sündimist ütleb ka täpselt aja, mil Jeesus ilmub. Nii et Paulus võib pärast kirja panna, kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Mille pärast käib võitlus? Kas te oskate öelda? Mille pärast käib võitlus? Mille pärast siin maailmas võitlus käib? Ikka võimu pärast. Ikka, kellele kuulub otsustamise õigus, kellele troon, kelle programmi täidetakse, kelle autoriteet, kelle seadused kehtivad. Ja meil kõigil tuleb valida. Ja selle valikuga me otsustame enda saatuse. Aga nüüd ma ütlen teile ühe, minu jaoks ühe väga, väga olulise tõsi asja. Jumal on valitseja. aga Jumal valitseb seda maailma mitte toore jõuga, nii nagu siin maailmas tavaks on, et jääb nii nagu pikk ütleb, vaid Jumala valitsuse aluseks on tõendid. Jumal valitseb universumi tõendite alusel. Mis need on? Tõendid, mis võimaldavad tema loodutel teha õige valiku. Ja sellepärast ongi see aega võtnud. Nii paljud inimesed küsivad, miks nii kaua aega läheb? Jeesus oli ka juba 2000 aastat tagasi. Miks veel aega on veninud nii palju? Me kogeme seda võitlust enda ümber ja enda sees. Kas te olete kogenud vast kõik, et teid vahest sunnitakse tegema seda, mida te ei taha? Olete vahel kogenud seda, et te teete ise seda, mida te ei taha? Minul on küll see kogemus. Elus nii väga palju. Oleme kogenud, et me tihti ei julge toimida vastavalt oma südame tunnistuse ja mõistuse häälele. Mõistus ja südame tunnistus ütlevad ette, kuidas peab toimima. Aga me ei julge. Miks? Miks? Sellepärast, et see rinne on meie sees, see võitlus on meie sees. Ja see on vahest nii kummalisel kombel. Kunagi rääkis mulle vanglas üks mees, seal ma ju põhilise aja töötan aastat tagasi. Või oli veel see Patarei vangla. Ta oli sellise iseloomuga, et ta seal kambris kiusas, mõnitas piinas teisi. Ta teenis ära hüüd nime Saatan teiste poolt. Ja öösel nuttis patja. Ta ütles, ma ei saanud aru, miks ma seda teen. Ma vihkasin ise ennast selle pärast. Ja koitis uus hommik ja kõik hakkas otsast peale. Jätkas samas vaimus. Need on karmid asjad. Rääkida võib-olla ka jõuluõhtul. Aga miks on meiegagi nii, et me ei tee alati seda, mida me peame õigeks? Selle pärast, et me kuidagi enda jaoks sel hetkel nagu teadvustaksime, et kurjuse jõud on tugevamad kui headuse jõud. Muide, 2000 aastat tagasi, kui me lugesime praegu siin Luuka evangeeliumis selle päevakohas sõnumit, Roomas arvati ka, et jõu epitsenter on Roomas. See, et seal kuskil Palestiinas sündis, seal Betlema linnakeses asetati sõim üks pisike beebi, sellest seal ei kuuldudki nii pea. See ei läinud neile üldse korda. Nemad olid maailma valitsijad. Nemad dikteerisid ette, kuidas asjad peavad olema. Ja nii mõttesid ka vaesed juudid, keda Jumal oli kutsunud selleks, et nad teistele Jumala plaane tutvustaksid. Nemad ka mõtlesid, et jõu epitsenter on Roomas ja nad ootasid seda võimsat valitsijat, kes ükskord roomlastele koha kätte näitaks. Aga Jumal vastas omal kombel. Nii nagu ta oli tõotanud. Ja sellest me loemegi täna õhtul neid piiblitekste. Sellel õhtul, millest me lugesime, või sellel ööl, toimus Jumala desant planeedile Maa. Väljendaksin seda nii militaarse terminiga. Sellesse kurjuse riiki. Jumal esitas kõige võimsama tõendi. Jumal ise sai lapsukeseks sõimes maa peal. Ja katsuge mõista tervet seda pilti. Jeesus ei jäänud sõime. Terve seda rohkem kui 30 aasta pikkust elulugu. Sellest on ammutatud järgnevad 2000 aastat. Mitte kordagi ta ei alistunud saatana survele. Mitte kordagi ei tunnustanud ta kurjuse jõudude ülekaalu. Mitte kordagi ei annud ta järele, ta tõendas, et ka selles nõrgas inimolemuses on võimalik teha õigust elada püha elu, olla Jumala riigi kodanik. Kuni surmani, kuni risti surmani, üles tõusmiseni, taeva minemiseni, Jeesus oli võidukas. Miks me nimetame seda loetud teksti, mida Inna ennem luges, evangeeliumiks? Evangeelium tähendab tõlkes hea sõnum, rõõmu sõnum. Paar momenti toon selles esile. Kui me lugesime neid sõnu, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on Issand Kristus, ja see olgu teile tunnuseks. Tähelepanu oli koondatud just kui sellele väikesele lapsele, aga kelle nimel ja kelle jaoks see kõik oli? Panite tähele siin? Kolm korda vähemalt, teile, kõigele rahvale, teile on see sõnum, teile. Meie vajadus tingis tema tuleku, et Jeesus tuli, sündis siia maale. See oli meie vajadus. See oli veenev tõend, et Jumalal ei ole ükski hind liiga kallis, et meid endale tagasi võita. Ja siis me lugesime, äkitselt oli ingliga ühes taeva sõjave hulk. Mis see oli? Ma natukene jätkan selle militaarse terminoloogiaga. See oli paraad. Olete näinud paraadi? Kes pole ise kohal olnud televiisoris, olete kindlasti näinud. Milleks neid paraadi tehakse? Selle maailma võimsed näitavad oma muskleid, näitavad oma valmisolekut, vastastega kõnelda, nendega arveid õiendada kui vaja. Siin korraldas Jumal oma väehulkade paraadi. Kelle jaoks? Kas sellepärast, et need olid kõik valmis seda Jeesuslast kaitsma? Siis võiks mõelda, et nad tegid oma tööd kehvasti, sest et Jeesus lõpuks löödi risti. Kelle jaoks oli see taevaste väehulkade demonstratsioon? Nende jaoks, kellel oli sõnum adresseeritud, teile. Mida Jumal sellega öelda tahtis? Ta tahtis näidata, kelle poolel on tegelikult tõepoolest jõud. Et kui sa valid olla Jumala poolel, siis need kõik väehulgad on sinuga ühel poolel. Nendele kuulajatel tookord öeldi, ärge kartke. Ja selles evangeeliumis on sõnum, kallid sõbrad, meile kõikidele, ärge kartke. Teha õigust. Ärge kartke toimida vastavalt oma südame tunnistusele. Ärge kartke võtta vastu otsuseid, mis näiliselt on enam kui ebapopulaarsed, mis võivad teil tekitada materiaalset kahju või teab mida või jätta teatud sõprusringkonnast või lugupidamisest ilma. Ärge kartke olla head. Väiksed lapsed juba vahest teatud sõprade või sõpradega on siin kohal isegi paha öelda, teatud seltsiliste hulgas kardavad olla head, kardavad olla tublid. See, kui pop on väljendada hoopis võibolla mässu vaimu ja midagi sellist, midagi muud, ärge kartke, sest olete võitjad koos Jeesusega. Jeesus ei ole enam sõimes. Täna me laulame küll mälestades seda sündimise lugu. Aga enne lahkumist ütles Jeesus, vaata, ma olen teiega maailma otsani. Tema on meiega. Ja kõik need taevased väehulgad on meiega. Kui me teeme, kui me julgeme teha õigeid valikuid elus, see nõuab tõepoolest julgust. Ja kui me vajame temalt seda otsustavat jõudu selleks ja julgust, Jeesus õpetas meid paluma enne kui ta lahkus Jeesuse nimel. Mida tähendab paluda Jeesuse nimel? Vahest mõni pealiskaudsel mõtlemisel võib teha järeldus, et see on see parool. Et kui ma tahan Jumalat käest midagi saada ja pöördun oma sooviga tema poole, siis tuleb öelda õige parool ja siis ma saan. Kas Jeesuse nimel palumine on parool? Ma mõtlen, et see on palju rohkem. Miks meil õpetati nõnda paluma? Teate miks? Et meil tuleks see õhtu meelde, millest me siin lugesime. Just nimelt selle pärast. Apostel Paulus kirjutab kirjas roomlastele 8. peatükis. See on üks väga meeli ülendav tekst. Kolmekümne esimesest salmist edasi siin. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Ja nüüd, tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama? See on vapustavalt oluline salm. Kui Jumal juba Jeesuse Kristus andis, Jumal andis ise ennast, seda me täna tuletame meelde sel jõuluõhtul üksteisele. Kuidas ta siis kõike muud ei peaks andma, mis talle tegelikult palju vähem maksma läheb? See on ju nii ebaloogiline. Kui me palume Jeesuse nimel, see tähendab meelde tuletada seda tõsi asja. Et Jumal on sellise sammu astunud, sellise hinna maksnud. See tuletab meile meelde. See on parool meile. Tuleta meelde, kellega sa kõneled. Millised on Jumala hoiakud, Jumala valmisolekud sinu jaoks. Tuleta meelde kõiki neid inglite hulkasid, kes sellel õhtul olid. Need on tänapäeval kõik olemas. Nad ei ole kuhugi kadunud. Nad on valmis asuma tegevusse sinu poolel. Ja nende apostel jätkabki, kes võib süüdistada Jumala valituid. Jumal on, kes õigeks teeb. Kes on, kes võib hukka mõista, Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub, kes võib meid lahutada Kristus armastusest. Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või mõõk. Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Teile on õnnistegija sündinud. See on täna päevakohane sõnum. Ja kui me oleme selle teadvustanud, selle Jumala hoiaku meie suhtes, siis ei ole ühtegi jõudu, mis suudaks inimest panna kurja tegema. Jumal on sinu poolel, headuse poolel. Headus võidab, Jumal võidab. See pilt, mis praegu ümberringi on ja mille kartuses me sageli teeme valesti, valime valesti, teadlikult valime valesti, sest et meile tunduvad, et need teised jõud on nii tugevad. See on petlik. Jumal on võimsaim. Tema tõendid on võimsamad. Tema armastuse tõend Jeesuse Kristuse maailma sündimisega on võimsaim tõend, millele lisandus kogu tema elu ja lõpuks lunastav surm. Ja selles evangeeliumis oli ka lõpuks öeldud selle tulemus. Kui inglid ütlesid, aual kui Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledest temal on hea meel. Ja tõepoolest, need, kes veenduvad Jumala armastuses, Jumala valitsuse õigluses, need, kes on teadvustanud need Jumala tõendid, nende südames saab Jumala nimi austatud läbi ajastuteni terves universumis. Ilmutus raamatus on viies peatükk, neljas ja viies peatükk, kaks järjestikust peatükki, kujutab Jumala trooni ümbrust. Ühes ülistavad nad Jumalat vaadates, mida Jumal on teinud, mida ta on loonud. Aga siis muutub vaatepilt, kui neile saab selgeks, mida Jumal tegi, saades inimeseks, surres inimese eest, lunastades inimese, ostes ta vabaks tema valest valikust, võimaldades tal uuesti alustada, siis täitub taevas vapustavalt veel võimsama lauluga, väärt, väärt on tema. Ja Jumal saab austatud. Ja mis veel? Kõikide inimeste südames, kelle südames Jeesus on aset leidnud, tuleb rahu, meelekindlus. Heebruastel on selle kohta üks sõna salom, täielik rahu ja turvatunne. Isegi siis, kui välised olukorrad tunduvad vastu olulised, isegi siis, kui need kurjuse jõud tunduvad võidutsevad, isegi siis, seda tuletame meil Põhjamaal just meelde, kui on kõige pimedam aeg, me teame, et valgus võidab, valgus kasvab. Teile on õnnistige sündinud. Teie poolel on kõik jumalikud jõud, kui teie valite ta enda kuningaks. Jumal, me tahaksime olla sinu omad. Aamen.